Estás escuchando Barrienas Ondas.
Hola a todos y a todas. Hoy en la radio de CIP Plurilingüe Barría de la Maza está con nos María Ramos Castro. Ten 40 anos e vive en Alón. A súa profesión é gandeira. Trouxamos a radio porque nos parece moi interesante a súa profesión. Seguro que nos ten moito que contar sobre a súa vida e o seu oficio. Sen máis, deixo-vos con María.
Bos días, chamo-me María e efectivamente son gandeira daqui dunha parroquia do Concello de Santa Comba. Temos unha explotación entre dous socios. Temos aproximadamente sobre unhas 450 vacas. O noso día a día pois é como o de calquera explotación gandeira. Hai que levantarse moi cedo para ordeñar as vacas, darlles de comer, limpalas. Eso, na nosa granxa facémolo dúas veces o día, a mañán e a noite. Acabo de ser mamá, entonces pois, bueno, faise un pouco costa arriba con ser mamá e máis ser muller traballadora, pero ter unha explotación gandeira da nosa propiedade pois ofrece moitas vantaxes nese eido. Entonces pois estou sobrelevando como podo.
Sentíchete apoiada pola túa familia cando decidiche ser gandeira?
Bueno, pois un pouquiño sí e un pouquiño non, porque ser gandeira é un traballo duro e entonces pois os papás sempre queren o mellor para os seus fillos. Entonces a veces parecelles que o mellor, pois o mellor non sería ser gandeira, porque é unha profesión moi sacrificada. Entonces meu pai, sobre todo, pois intentar facerme cambiar de opinión e que tirara por outras profesións, pero no momento no que eu decidín e no que lles dicen que a miña vocación era esa e que quería dedicarme a eso, pois sí, sempre tuve un apoio total pola súa parte.
Cal é a parte do teu traballo que máis che gusta?
Pois probablemente ver como crecen os animais desde que son pequeniños ata que son adultos. Toda esa fase de crecemento pois é a que máis ilusión che fai. Ver como nace unha becerriña pequeniña e ao cabo do tempo xa é unha cuchiña adulta, convírtese en mamá, ven á sala, tes que musila, pois dis: jope, parece que fai dous días que naceu esta cuchiña e mira, xa ten dous anos ou tres. E iso, pois, quizás ese é o máis bonito.
No mundo da gandería, que hai máis, homes ou mulleres?
Pois na gandería hai moitos homes e moitas mulleres, penso que a partes iguais. Cal é o problema? Que a visibilidade que se lle dá cando hai que ir a un evento ou a algo, normalmente sempre vai o home. Reunións de traballo ou cousas así, normalmente sempre vai o home. Pero na casa traballando sempre hai unha muller. Entonces, a realidade é que hai a partes iguales, homes e mulleres, pero teñen máis visibilidade os homes.
Tiveches máis problemas por ser muller para manter a granxa?
Non, eu teño que decir que no meu caso nunca me encontrei con problemas por ser muller. É unha profesión na que as mulleres sempre estuveron presentes, ainda que, como dicen antes, ainda que o home teña máis visibilidade, a muller sempre estivo na casa traballando. É unha profesión que as mulleres sabemos facela desde sempre, vamos, a muller sempre estivo presente na ganadería. Entonces eu nunca me topei con problemas en ese caso, pero bueno, hai que intentar darlle máis visibilidade tamén ás mulleres, que tamén estamos aí e sempre estuvemos aí.
Sempre confiaches en que podías conseguir o teu obxectivo?
E sempre tuve a confianza de que o iba a conseguir. É certo que houve momentos moi duros, sobre todo nos inicios, pero nunca perdín a esperanza. Sempre tuve a esperanza de que con traballo e tesón as cousas saen ben.
Resultouche difícil conciliar o teu traballo coa túa vida familiar?
Resultoume difícil e resúltame difícil. Pero bueno, teño que reconocer que teño unha nena moi boa niña, entonces faime máis fácil esa compatibilidade, porque o ter un traballo propio, unha granxa propia, permítese conciliálo de outra maneira, porque eu podo levar a miña nena conmigo ao traballo. Se tivera outro traballo diferente, pois o mellor non me permitían levar a miña nena conmigo. Entonces, eu penso que é unha profesión que che axuda moito nese sentido. A conciliación laboral e familiar nunha ganadería é moito máis fácil que noutros traballos, porque podes levar o neno contigo, podes traballar e ter o neno ao teu lado. Penso que é unha das mellores profesións para poder conciliar o tema de ser mamá.
Para rematar, unha pregunta relacionada coa actualidade. Que opinas da dependencia do aceite de xirasol con Ucrania?
Unha pregunta complicada. Xa non é solo a dependencia do aceite de xirasol. Dependemos moito de fora en moitas cousas. Ao final, o aceite de xirasol non deixa de ser unha mera anécdota, porque hai dependencias que sí que nos afectan moito máis na vida diaria. E a nós como gandeiros, os cereales é unha cousa que nos afecta moitísimo. A enerxía, temos tantas cousas que ao mellor poderíamos ter no noso país, pero nos é máis fácil traer de fora, e que o tomas como algo habitual, de que veña todo de fora, pois é algo cotidiano, que cando che chegan estes momentos é cando te das conta e dís: ostras, o que nos estamos perdendo no noso país, que o podíamos ter aquí, o estamos traendo de fora, e ora nos veñen estes problemas. E bueno, é unha situación complicada, moi complicada.
Os nenos e nenas de quinto A, agradecémosche que viñeras a darnos esta charla tan interesante. Podes volver cando queiras.
Moitas gracias.